SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทย ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ฝ่ายต่างๆมีความเห็นอย่างไรหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยปมการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์ต่อด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครล่าสุดติดตามฟังได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
หลังจากศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยปมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา30กันยายนนี้มีความเห็นจากฝ่ายต่างๆอย่างไรบ้างคะ
นายอนุชาบุรพัชชัยศรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารับทราบผลการพิจารณาของศาลโดยเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและยืนยันว่าจะให้ความเคารพต่อการพิจารณาของศาลไม่ว่าคำตัดสินจะออกมาเป็นเช่นไรขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลไม่ได้เตรียมแนวทางรองรับไว้แต่หากศาลตัดสินว่ายังไม่ครบ8ปีวันรุ่งขึ้นพลเอกประยุทธ์ก็สามารถกลับมาทำงานแต่หากศาลบอกว่านับตั้งแต่ปี2557พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องกลับมาแต่เป็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการแทนนายกรักษาการต่อไปและก็ขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาจะเรียกประชุมเพื่อเลือกนายกและจนกว่านายกและครม.ชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ถึงจะพ้นหน้าที่ไปส่วนการกระทำอะไรที่ผ่านมาจะไม่ถือว่าเป็นโมฆะสมมุติศาลตัดสินว่านับตั้งแต่ปี2557เมื่อพลเอกประยุทธ์พ้นไปก็ยังสามารถทำหน้าที่รักษาการเองได้แต่ควรหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งด้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมั่นใจพยานหลักฐานที่ส่งไปให้ศาลเพราะให้เหตุผลไปครบถ้วนจึงมั่นใจว่ามีเหตุผลที่เพียงพอว่านายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดการทำหน้าที่8ปีตั้งแต่24สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วส่วนหากพ้นวาระจริงจะสามารถรักษาการได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญเองกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งคณะรัฐมนตรีเองก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่เว้นแต่กระทำผิดรัฐธรรมนูญเช่นความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์หรือฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตรงนั้นไม่สามารถรักษาการต่อไปได้
ทั้งสองฝ่ายนะคะคือฝ่ายค้านกับนายกรัฐมนตรีมีการชี้แจงในประเด็นนี้อย่างไรคะ
หลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องฝ่ายค้านไว้พิจารณาและสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยศาลเองมีการเรียกพยานบุคคล2คนคือนายมีชัยรัชพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.และนายปกรณ์นินประพันธ์อดีตเลขานุการกรท.แต่ว่าฝ่ายค้านเห็นว่าพยานบุคคลที่ศาลเรียกยังไม่เพียงพอจึงทำเรื่องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขอส่งความเห็นของอาจารย์นิติศาสตร์มา50คนและนางสาวสมรักษ์จัดกระบวนพลอดีตกรรมการปปช.ที่เห็นตรงกันว่าจะต้องนับวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปี2557หรือหลังจากการยึดอำนาจต่อมามีเอกสารหลุดไปเผยแพร่ต่อสาธารณะที่อ้างว่าเป็นคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์ต่อศาลอ้างว่าจะนับวาระดำรงตำแหน่งนายกจากปี2557นั้นไม่ถูกต้องเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี2557สิ้นผลบังคับใช้ไปแล้วดังนั้นควรจะต้องกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้หรือนับตั้งแต่6เมษายนปี2560นอกจากนี้ยังมีเอกสารหลุดที่อ้างว่าเป็นของนายมีชัยชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ดีครับสัปดาห์ที่แล้วศาลเรียกเอกสารเพิ่มคือบันทึกการประชุมกตท.ครั้งที่501ซึ่งเป็นการรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่500ประเด็นนี้ฝ่ายค้านเชื่อว่าจะนำมาหักล้างคำชี้แจงของนายมีชัยได้เพราะว่าบันทึกการประชุมกตท.ครั้งที่500มีความเห็นของนายมีชัยที่ออกมาว่าให้นับวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2557สรุปประเด็นที่ต่อสู้กันก็มี2ประเด็นด้วยกันคือจะนับวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2557ตามคำร้องของฝ่ายค้านหรือนับตั้งแต่ปี2560ตามคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์เท่านั้นซึ่งจะต้องรอฟังในวันที่30กันยายนนี้
สรุปสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครคะ
ต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาถึงสัปดาห์นี้ครับกรุงเทพมหานครมีฝนตกลงมาอย่างหนักบวกกับน้ำทะเลหนุนน้ำในคลองก็แทบจะล้นคันกั้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางเขนมีน้ำทะลักเข้าท่วมลานจอดรถชั้นใต้ดินทำให้อีกน้ำท่วมรถที่จอดอยู่นับ10คันในระดับมิดหลังคาหลายคันล่าสุดหลังจากที่ฝนเบาลงไปบ้างประกอบกับความพยายามในการผันน้ำไปด้านอื่นควบคู่กับการระดมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งระดมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำก็ทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพน้ำเริ่มแห้งแล้วแต่ว่าที่ยังน่าเป็นห่วงครับแล้วก็มีน้ำท่วมสูงก็คือพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพหรือว่าย่านลาดกระบังน้ำท่วมสูงบางจุดถึงระดับ100เมตรสถานศึกษาในพื้นที่ต้องหยุดการเรียนการสอนเมื่อวานนี้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่ไปพร้อมกับผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์พลเอกอนุพงศ์ครับบอกว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการระบายน้ำกับกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่และก็คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเป็นลำดับหากฝนไม่ตกลงมาหนักเกินไปนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ด้านบนของกรุงเทพที่มีทุ่งรับน้ำอยู่อีกประมาณ10ทุ่งยังไม่ได้ใช้งานยืนยันครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะไม่เหมือนกับปี2554ที่โดนพายุเข้า3ลูกต่อเนื่องและโดนเต็มพื้นที่เพราะฉะนั้นยังคงพอรับได้ขณะเดียวกันครับในส่วนของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.กล่าวว่าตั้งแต่เข้าเดือนกันยายนเขตลาดกระบังเองมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาจำนวนมากจากข้อมูลปริมาณน้ำฝนในช่วง30ปีที่ผ่านมาจะอยู่ระหว่าง120มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่ปีนี้ปีเดียวปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาคือการระบายน้ำลงไปฝั่งใต้และฝั่งตะวันออกที่มีแม่น้ำขนาดใหญ่รองรับซึ่งขอบคุณรัฐมนตรีที่เอาใจใส่ให้การช่วยเหลือเชื่อว่าสถานการณ์ก็จะดีขึ้นตามลำดับขณะที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรักษาการแทนนายกครับไปตรวจน้ำท่วมอีกจุดย่านหนองจอกมีนบุรีทางผู้ว่ากทม.เองก็ไปด้วยเช่นกันซึ่งเป็นการลบคำวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ที่ออกมาระบุในลักษณะว่ามีการทำงานโดยปราศจากการร่วมมือกันนะครับและนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วยังมีอีกกว่า10จังหวัดที่ยังประสบสถานการณ์น้ำท่วมเช่นภาคกลางตอนล่างที่เป็นพื้นที่รับน้ำก่อนจะเข้ากรุงเทพพื้นที่ส่วนนี้ทางการกำลังเร่งหาทางระบายออกให้ได้เร็วที่สุดควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบความเดือดร้อนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook